Pirmdien arī Hongkongā skolas un universitātes vēra savas durvis pēc vasaras brīvlaika, taču tūkstošiem skolēnu un studentu izvēlējās boikotēt nodarbības tā vietā turpinot nedēļām ilgušās demonstrācijas pret Ķīnas centrālo valdību un pulcējoties uz mītiņiem. Tūkstošiem melnā ģērbušo studentu pulcējās pie Hongkongas ķīniešu universitātes, viens pēc otra uzrunājot sapulcējušos no skatuves. Tikmēr uz mācīm stundām negāja arī daudz vidusskolēni, tā vietā skolās veidojot cilvēku ķēdes. Akcijas rīkotāji apgalvo, ka uz mācību gada pirmo dienu neieradās aptuveni 10 000 skolēnu no 200 vidusskolām. Pirmdien arī izskanēja aicinājumu uz ģenerālu streiku. Policija savukārt pastiprināti patrulēja atsevišķās metro stacijās, jo rīta pusē protestētāji uz laiku traucēja metro satiksmi, nostājoties vagonu durvīs un neļaujot tām aizvērties. Pirmdienas mītiņi kopumā aizritēja mierīgi, taču tie liecina, ka spriedze Hongkongā turpina augt. Šī ir jau 14. Demonstrāciju nedēļa. Nedēļas nogale atkal izvērtās saspringta, demonstrantiem iesaistoties sadursmēs ar policiju. Protestētāji izmantoja degmaisījuma pudeles, bloķēja ceļus to starp uz lidostu un dedzināja barikādes. Policija atbildēja ar asaru gāzi, ūdens lielgabaliem un stekiem. Pēdējo nedēļu demonstrācijā aizturēts simtiem cilvēku. Ķīna arvien stingrāk izsakās par notiekošo Hongkongā. Pekina protestētājs nodēvējusi par teroristiem, bet Ķīnas valsts ziņoaģentūra rakstā svētdien brīdināja, ka tuvojas beigas. Masu demonstrācijas sākās kā protesti pret likumprojektu, kas ļautu par kriminālu noziegumiem apsūdzētos no Hongkongas izdot Ķīnai. Kopš bijusī Britu kolonija Hongkonga 1997. Gadā kļuva par Ķīnas teritoriju, tā bauda plašu autonomiju un darbojas saskaņā ar formulu viena valsts, divas sistēmas. Hongkongā un Ķīnā ir atšķirīga tiesu sistēma. Likumprojektu pieņemšana ir apturēta, taču demonstrācijas izvērtušās plašākā kustībā demokrātijas aizstāvībai. Starp protestētāju prasībām ir arī neatkarīga izmeklēšana par policijas brutalitāti, kā arī pilsētas līdera un parlamenta ievēlēšana tiešās vēlēšanās. Tikmēr mūsu kaimiņu valsts Lietuvas ārlietu ministrija pirmdien izsauca Ķīnas vēstnieku un viņam iesniedz diplomātisko notu saistībā ar incidentu, kas Viļņas centrā notika 23. Augusta vakarā, Baltijas ceļa 30. Gada dienā. Tovakar Viļņas katedrālas laukumā bija sapulcējušies desmitiem cilvēku, lai pauftu atbalstu Hongkongas demonstrantiem un demokrātijas aizstāvjiem. Kad mītiņš tuvojās noslēgumam, tajā ieradās Pekinas atbalstītāji, galvenokārt Lietuvā dzīvojoši ķīnieši ar Ķīnas karogu. Un plakātu Hongkonga pieder Ķīnai, Tibeta pieder Ķīnai. Izcēlās asa vārdu apmaiņa. Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs pirmdien teica, ka atsevišķi Ķīnas diplomāti šajā incidentā bijuši aktīvāki nekā viņiem vajadzētu, un viņu uzvedība pārkāpa līniju, kas diplomātiem būtu jāievēro. Gince Moliņš, Latvijas radio.